Саламатсыңыз, кадырман угарман. Бүгүн 30 октябрь күнгө шейшемби, азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Аты жөнүм Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Экрам Илмиянов алды деген 150 миң доллар былтыр шайлоодо демөөрчүлүк жардам деп алынганы жана ал акча боюнча азыркы президент Сооронбай Жээнбеков жооп бериш керектиги айтылды.
Икрам Илмияновтун айланасында болуп жаткан окуялардагы чагым жана коомчулукту дүрбөлөңгө салуу максатында уюштурулуп жаткан аракеттер.
Азимбек Бекназаров азаттыкка маек куруп, эки президент ортосундагы мамиле тууралуу кеп кылды.
Бүгүн өзүнүн мураскору өзүн укпай калганда айтып аткан нерсе бул Атамбаевке да жарашпайт. Мен ошол үчүн буларды айтып атпаймынбы? Бирөөнүн келишим боло албадың, бирөөнүн Путин боло албадың деп.
Немис канцлери Ангела Меркель мөөнөт аяктагандан кийин кызматтан биротоло кетерин билдирди.
Меркель партиянын жетекчилигине 2000 жылы келген. 5 жылдан кийин канцлер болуп, андан бери бул кызматты колдон чыгара элек болчу.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка кызыктуу окуяларга кененирээк токтолобуз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясынан баяндарды ого режиссердук пульттан кесиптешим Максат Акматжан уулу чыгарып жатат. Адегенде баяндар топтомуна өтөрдөн мурун жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алыңыз. Аларды Нуржан Токтоназарова даярдаган.
Рахмат, саламатсызбы. Тунистеги жардыруудан 9 киши жаракат алды. Тунистин ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, Борбор шаарында жангечти аял өзүн жардырып жиберген. Күбөлөрдүн маалыматына караганда, жардыруу 29 октябрда Тунистин Хабиб Бургиба Борбордук проспектисиндеги шаардык театрга жакын жерде болгон. Укук коргоо органдары аял өзүн полициянын жанына келип жардырып жибергенин маалымдады. Тунис Түндүк Африкадагы мамлекет, анын Борбор шаардагы Тунис деп аталат. 2015 жылы музейдеги жана мейманканадагы чабуулдан 59 турист мерт болгон. Ал кол салуу үчүн ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алган. Кыргызстанда мурдагы башкы прокурор жана убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаровго сотто жалган көрсөтмө берди деген негизде кылмыш иши козголгонбу жокпу белгисиз. Азимбек Бекназаров 29 октябрда Азаттыктын 2-1 телеберүүсүндө өзүнө карата козголгону айтылган кылмыш ишинен дайын жоктугун жана улуттук коопсуздук комитетине чакырылбаганын билдирди. Ал мурдагы бийликтин тушунда дагы улуттук коопсуздук комитетине бир нече жолу кайрылганын, бирок кылмыш иши тууралуу жооп ала албай койгонун айтты.
Мен өзүм 2 жолу чыктым эсем. Ой, мени сурабайсыңарбы, чакырбайсыңар? Андан кийин жарадым, эч ким ой эмне деле күлүп коюшат, ой эмне деле күлүшүп коюшат. Менин оюмча ачылса чакырат эле да, кантип өтүп кетти? Мен өзүм аракет кылдым, чакырдым, Сегизбаевге чейин чалдым. Эй, мени сурабайсыңарбы? Же жаап же метип койбойсуңарбы? Жок, чакырган да жок. Мына азыр силер аркылуу да айтам. Ой, эсемби, мени чакырып же камап же узактабайсыңарбы?
2017 жылдын сентябрында улуттук коопсуздук комитети Азимбек Бекназаровго Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин сотунда жалган көрсөтмө берген деген айып менен кылмыш иши козголгонун расмий жарыялаган. Ага чейин интернетте тараган аудио жана видео бул кылмыш иштин козголушуна себеп болгону айтылган. Бекназаров сотто жалган көрсөтмө бергенин четке кагып, аны монтаж деп атап келген. Атайын кызмат андан кийин Бекназаровдун кылмыш иши тууралуу маалымат берген эмес. Парламенттин отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу комитети бүгүн Бишкек жылуулук электр борборунда жыйын курат. Анда ЖЭБтеги авариянын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын ишинин жыйынтыгы боюнча берилген тапшырмалардын аткарылышы талкууланмакчы. Талкууга биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, эсептөө палатасынын төрагасы Улукбек Марипов, башкы прокурор жана УКМК башчысы чакырылган. Быйыл 26 январда Бишкек жылуулук электр борборундагы авариядан кийин депутаттык комиссия түзүлгөн. Ал комиссия авариянын чоо жайы менен катар модернизацияга кеткен Кытай насыясынын дагы иликтеген. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы мурдагы президенттин кеңешчиси Икрамжан Илмиянов алды деген акчаны текшерип тактоону сунуштоодо. Партия УКМКнын тергөөчүсүнөн келген катты жана ага жазылган жоопту 29 октябрда жарыялады. Атайын кызматтан келген 24 октябрда жазылды деген катта тергөө жүрүшүндө 2017 жылы 8 августта штабтын башчысынын орун басары Икрамжан Илмиянов дизель комплект аттуу 40 компаниянын өкүлдөрүнөн 150 миң долларды демөөрчүлүк жардам катары алганы аныкталды деп айтылган. Ушундан улам КЗП'нын эсебине ушунча акча түшкөн түшпөгөнүн тактоо боюнча суроо берилген. КЗП бул катка 29 октябрда жооп берип, анда партия бир добуштан президенттикке Сооронбай Жээнбековду көрсөткөнүн, ошондуктан шайлоого байланыштуу бардык маселелерди, каржылык маселелерди дагы президенттикке талапкер жана анын штабы чечкенин жазган. Президент Сооронбай Жээнбеков жана анын аппараты УКМК азырынча бул маалыматка байланыштуу үн ката элек. Бишкектеги көп кабаттуу үйдөн чыккан өрттүн чыгымдары такталууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, тилсиз жоодон келтирилген зыян, анын эмнеден чыкканы жана канча аянт күйгөнү азырынча белгисиз. Эсептөө тактоо иштери уланууда. 29 октябрда кечке жуук Бишкектин Көк жар кичи районундагы Куйрукчук көчөсүндө жайгашкан номер 3 көп кабаттуу үйдөн өрт чыккан. Ал 1 сааттан кийин толук өчүрүлгөн. Тилсиз жоодон жаңы курулган имараттын бир бөлүгү күйүп кеткен. Өзбекстанда премьер-министрдин орун басары Зоир Мирзаев 6 адамды жазалаган чырдан кийин кызматтан алынды. Ал кызматтан эгин талаасына суу келбей калган үчүн Ташкент облусунун Ак Курган районунда 6 адамды арыкка тургузуп жазалаган окуядан кийин бошотулду. Ал арада Өзбекстандын башкы прокуратурасы Ак Курган районунда 6 кишини суу аккан арыкка салып жазалаган окуя боюнча иликтөө жүргүзө баштады. 29 октябрда жарыяланган билдирүүдө бул ишке аралашкан атка минерлер жоопко тартылары айтылган. Интернетте тараган сүрөт өзбек бийлик өкүлдөрүнүн өзүн билемдеги тууралуу талкууларга жем таштады. Азаттыктын өзбек кызматы кабарлагандай, 6 кишинин 3-ү Ак Курган райондук администрациясынын кызматкерлери, бирөө Маали Аксакалы, экөө жергиликтүү фермер. Бул сүрөт 25 октябрда аймакка Өзбекстан вице-премьер-министри Зоир Мирзаев келген күнү тартылган. Маалыматка караганда 6 киши буудай талаалары жакшы суугарылбаган үчүн мындай жазага кириптер болгон. Аларды вице-премьер-министрдин жана облус менен район башчыларынын көзүнчө жазалашкан. Күбөлөрдүн айтымында 6 киши арыктагы муздак сууда 40-45 мүнөт турган. Стамбулда жаңы эл аралык аэропорттун ачылышы болду. 29 октябрда ачылыш салтанатка түркиялык кызматташы Режеп Тайип Эрдогандын чакыруусу менен барган Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков да катышты. Стамбул шаарындагы жаңы аэропорттун курулушунун бардык этаптары аяктагандан кийин дүйнөдөгү ири аэропорттордун катарына кире турганы айтылууда. Анын жалпы аянты 76.5 миллион чарчы метрди түзүп 26.14 миллиардка бааланган курулушуланып жатат. Аэропорттун башка этаптары 2023 жылга чейин ишке киргизилет. Жыл сайын 200 миллион жүргүнчүнү тейлей турганы дагы пландаштырылган. Түркиянын Стамбул шаарында учурда Ататүрк жана Сабиха Гөкчен эл аралык аэропорттору иштейт.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен Нуржан Токтоназаров тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Айрым кабарларга биз баяндар бөлүгүнөн да кененирээк токтолобуз. Андан мурун аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Бүгүн 30 октябрда Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, тоолуу райондорго кар түшөт. Чүй, Талас облустарынын тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Дыйканчылык аймактарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 14-19, Талас жергесинде 10-15, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 14-19, Ысык Көл менен Нарын дубанында 10-15, бийик тоолуу райондордо -3 + 2 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы күндүз 16-18 градуска чейин жогорулайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду макалалар менен улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле Икрамжан Илмияновго карата козголгон кылмыш ишинин жаңы жагдайлары ачыкка чыга баштады. КСДПнын катчылыгы Икрамжан Илмиянов алды деген 150 000 доллардын чоо жайын тактоо боюнча тергөөчүдөн келген катты жана ага жазылган жоопту жарыялады. Анда акча былтыр шайлоодо демөөрчүлүк жардам деп алынганы, ал акча боюнча азыркы президент Сооронбай Жээнбеков жана анын штабы жооп бериши керектиги айтылган. Толугураак Эленора Бешемек кызы айтып берет.
Кыргызстан социал-демократтар партиясы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Майлыбаев аттуу тергөөчүсүнөн келди деген 24 октябрда жазылганы көрсөтүлгөн расмий катты жарыялады. Анда тергөөдө 2017 жылы 8 августта штабдын башчысынын орун басары Икрамжан Илмиянов дизель комплект аттуу компаниянын өкүлдөрүнөн 150 000 долларды демөөрчүлүк жардам катары алганы аныкталды деп айтылган. Мындан улам партиянын эсебине ушунча көлөмдөгү акча түшкөн түшпөгөнүн тактоо боюнча суроо берилген. Социал демократтар партиясынын катчылыгы бул катка 29 октябрда жооп бергени тууралуу катты жарыялады. Анда партия бир добуштан президенттикке Сооронбай Жээнбековду көрсөткөнүн, ошондуктан шайлоого байланыштуу бардык маселелерди, анын ичинде каражылык маселелерди президенттикке талапкер жана анын штабы чечкенин жазган. Партия штабка жана шайлоо фондуна эч кандай тиешеси жоктугун, акча албаганын көрсөткөн. Финансылык документтердин баары талапкердин штабы менен борбордук шайлоо комиссиясына болорун белгилеген. Ошондуктан бардык суроолор боюнча Сооронбай Жээнбеков менен анын штабына борбордук шайлоо комиссиясына кайрылууну сунуштаган. президент Сооронбай Жээнбеков жанан аппараты назарынча бул маалыматка байланыштуу үн ката элек. Мунун алдында атайын кызматтан тергөөгүнө жеткен Икрам жана Илмиановдун адвокаты Сергей Слесаров Илмианов тергөө менен кызматташып жатат деген сөздөрдү чагым деп атаган.
Какая-то провокация пускается, а так никаких таких сведений у меня нет. Я разговариваю постоянно.
Мен аны менен такай сүйлөштүрөм. Менде андай маалыматтар жок. Ага айыбын угузганда күнөөсүн мойнуна албай турганын айткан. Менимче бул чагым УКМКнын Икрамжан Илмияновдун иши тууралуу ачык айтпай жатканы бир чети мени кубандырат. Анткени бул жабык маалымат болуш керек. Алардын шектенүүсү ушундай болду дегенди билдирбейт.
Икрамжан Илмиянов тууралуу соңку сөздөр боюнча Социал Демократтар партиясы дагы үн катты. Партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева Илмиянов Атамбаевди сатып кетти деген сөздөрдү ушак деп сыпаттады.
Мисалы Калиевдин жубайы $7 миллион УКМКга түн ортосунда алып келиптир деп дагы чыгарып жиберишкен эле. Анын жактоочусу муну четке каккан. Ошол сыяктуу эле Исаковго каршы тиги көргөзмө бериптир, Исаков буга каршы көргөзмө бериптир деп дагы чыгышкан да. Икрам Илмияновдун айланасында болуп жаткан окуялардагы чагым жана коомчулукту дүрбөлөңгө салуу максатында уюштурулуп жаткан аракеттер.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Илмияновдун иши тууралуу тергөө кызыкчылыгы деген жүйө менен комментарий бербей келет. Талдоочу Орозбек Молдалиевдин пикиринде Икрамжан Илмияновго байланыштуу чагымды бийлик уюштурду деп бирүнчү айтууга эрте.
Илмиянов андай жигит эмес. Атамбаевдин жоруктарын оңойлук менен сатпайт го. Атамбаевдин эң берилген кишиси эле ушул Илмиянов. Мурунку жырларда деле, кийин деле көрүнгөн да байкалган. Анан Атамбаев буга айтканча чында бул көп нерсени билгенин билет, анысы бар. Анан бирок бул ушул жанагы сөздөр менен бир өзүнүн формированный көргөзгүсү келген бирөөлөрдүн да айтып атканы. Тергөө эч убакта мынтип айтпайт. Биз менен кызматташы деп баарын айтып берди да аны. Бийлик тарабынан провокация эмес деп айтышка деле болбойт. Балким атайын жасырып атышы деле мүмкүн, бирок бийликке мунун эмне кереги бар дейм да азыркы этапта.
Саясатчы Ракшан Жээнбеков Илмияновдун жогорку бийлик тууралуу учулгандуу маалыматы көп экенине токтолду. Эгер анын баары качандыр бир убакта ачыкка чыксам коомчулукка дүрбөлөң саларын белгиледи.
Мурдагы президент жана анын тегерегиндеги жакын адамдарына эмес, азыркы бийликке дагы өкмөттө отурган адамдарга, парламентте отурган адамдарга аябагандай көп маалыматы бар. Эгерде ошонун баарын бүгүн болбосо дагы сот процессинде коркпостон туруп айтып бере турган болсо, ал Кыргызстанды кайрадан чоң социалдык толкундууларга алып келип кое турган маалыматтарды айтышы мүмкүн.
Алмазбек Атамбаевдин тушунда бийликтеги эң таасирлүү адамга айланган Икрамжан Илмиянов 20-октябрда Орусияда кармалып Кыргызстанга алынып келген. Башкы прокуратура ага 29-сентябрда эле алдамчылык беренеси менен кылмыш ишин козгоп издөө жарыялаганы белгилүү болгон. Сот аны 28-декабрга чейин тергөө абакта камакта калтыруу тууралуу өкүм чыгарган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүбүздү маек менен улантабыз. Кыргызстандын мурдагы башкы прокурору Азимбек Бекназаров Азаттыктын 2-1 форматындагы маегине келип кеп курган. Ал маегинде эки президенттин пикир келишпестиги жөнүндө дагы сөз кылган. Эки революцияда активдүү катышкан саясатчынын Азаттыкка берген маегинин үзүндүсүн сунуштайбыз. Аны кепке Бурулкан Саргылова жана Бакыт Асанов тарткан.
Ушул параллелдерди келтирип жатпайсызбы? Жана сиз мисалы Акаев менен катиришкенсиз, андан кийинки Жээнбеков менен Атамбаев тириш жөнүндө параллелдерди келтирип жатасыз да. Негизи ушул азыр дагы бир параллель келтире турган нерсе бул үй бүлөлүк башкаруу деген кооптонуу дайыма жашайт да. Биз 10 жылдан бери Акаев таңгалган нерсе болуп калды окшойт. Андан кийин партиялык бир өзүнчө кетти, дагы бир топ болуп кетти, уюмдашкан деп айтып жүрүшөт. Негизи ушул азыркы акыркысында болсо Атамбаев Жээнбековду сындаганда көп учурда ушул үй бүлөлүк башкарууга кетиши мүмкүн деген кооптонуусун дайыма айтып жүрөт да, бир 2-3 жыл айтты окшойт. Сиз кандай ойдосуз? Ушул чын эле ошондой коркунуч барбы?
Атамбаев жакшы билет, анткени экөө бир партиянын адамы, бир тессадан чыгышты, бир кабырдан чыгышты, өзүнүн мураскору. Ошондуктан ал көрүп турат. Булардын 40 жылдык таза коом деген программасы бар эле, ошол аткарылып атабы, аны да анализдейт. Менин оюмча Атамбаев жакында чоң элге кайрылуу менен чыгышы мүмкүн. Эсептеп туруп, мынау мен минтип эле бул минтип деп туруп. Ошондуктан Атамбаев эгер жана үй бүлөлүк десе, Атамбаев мурдараак ойлонуш керек болчу. Атамбаевди ушул Жээнбековду жаңы эле көрүптүрбү? Же болбосо президент башы менен өзүнүн мураскорун коюп партиянын кызыкчылыгы үчүн кыйкырып чыкпаш керек болчу. Шайлоодо калыс, ачык, так, бардыгына бирдей кам көрүш керек болчу. анан бүгүн өзүнүн мураскору өзүн укпай калганда айтып аткан нерсе бул Атамбаевке да жарашпайт. Раз мен ошон үчүн буларды айтып атпаймынбы, бирөөң Елсин боло албадың, бирөөң Путин боло албадың деп. Елсин өзүнүн мураскору Путинди койгондо жаг жылына элге кайрылды дагы кечирим сурап элден кетирген күнөөлөрү боюнча мына ушул киши оңдойт деп туруп кетти. Путин оңдоду, ага каршы күрөш жүргүзгөн жок, просто оңдоп кетти. Мен ойлойм Атамбаевдин да кетирген кемчилигин Сооронбай оңдоп кетиш керек эле. Атамбаев Элсинге окшоп унчукпаш керек эле, аралашпаш керек эле.
Албетте эми андай болбой калды, бирок эми сиз баягы Атамбаевдин жоопкерчилигин козгоп айтып жатпайсызбы? Эми ал ката кетирип койду, эми ушундай болуп жатат депчи. Бирок бул жерде мамлекеттин тагдыры, мамлекеттеги саясий күрөштүн тазалыгы, жоопкерчилик жөнүндө да кеп бар да. Мисалы эгерде чындыгында эле сиз айткандай Атамбаевдин байкап аны кемчиликтерин көрүп анан ал чындыкты айтып жатабы, анан бул жагынан мамлекеттик мааниде канчалык деңгээлде коркунуч?
Мамлекеттик мааниде, улуттук мааниде болсо экирибилсе болбойт эле да. Бизде ошол силер айтып аткан үй бүлөлүк башкаруунун түрү формасы гана өзгөрүп атат. Атамбаев убагында ал үй бүлөсү менен эмес, жакындары менен, өтө жакындары менен башкарды.
Азыркы бийлик,
азыркы бийлик азырынча билине элек, ачык коомчулукка чыга элек, кымызын айтылат, көрүнгөн жерде көчөдө айтылып атат. Атамбаев ачыктан ачык башталган, Элмиянов тиги башкалары ачыктан ачык ошолорду тийиштүү жана мамлекеттик чоң кызматтарга коюп кадимкидей эле мамлекеттик ишти башкарып калган. Бүгүн Жээнбековдо андай көрүнө элек,
көрүнө элек. Дагы бир мен суроо бере кетейинби, мына сиз айтып жатпайсызбы, бул революциялардан кийин адатка айланып калган баягы элге жага турган лозунгтарды көтөрүү менен коррупцияга каршы күрөштү жарыяладык, жыйынтыгын көрөбүз деген бул өнөкөткө айланып калды да. Мына эки революциядан кийин сиз ушул биринчиде башкы прокурор катары, экинчиде ошо убактылуу өкмөттүн сот укук коргоо органдарынын тизгинин кармаган адам катары, демек анын башында сиз да турдуңузбу? Ошол жалган
күрөш алдык, 6 ай күрөш алдык. Биринчисинде 5 ай 13 күн күрөш алдык. Мен 100 күндүк программа менен катуу күрөштүм. Менин результатым тарыхый результат. Биз мамлекетке уурдалган приватизация нечендеген миллиарддаган сомдогу объектлерди кайтарып бердик. 10-чу жылы болсо 49 объектти кайтарып бердик. Биздики результат бар, бирок биз болгону 5 айдан ашык иштеген жокпуз. Анткени ошол эле шайланып келген президентке жаккан жокпуз. Бизди кетирди.
Ата кетирдиңиздерби сиздер? Катасыздарбы?
Ошол жалган лозунгтар сизден да кетти.
Жалган лозунг эмес, мен результатын айтып атам. Сен биз дегенден башка бир убактарда ушул результат болгон деп айтыласыңарбы? Жок. Мына силерге да айта алам. Силерди деле сөз эркиндиги такалып калганда биз силерге эркиндик алып бердик азаттыкка 10-чу жылы. Ар бир чөнтөгүнөн кетип аткан 60 тыйынды Максимге кетип аткан, биз кайтарып бердик.
Бирок
вот эта коррупция Максимге кетип
жок, жалпы
силер электрону мисалы мынакай, биз энергетика системасын кайтарып бердик. А барбы ушундай азыр кайтарганын угуп атасыңарбы? Мамлекеттик деңгээлде сен айтып аткан
ал ситуация да өзү да кошо алып барды. Албетте саясий,
жалпы элдин
азыр деле бар да. Мен сөздөргө айтып коеюн, биз ошол кеткенде эмне үчүн кызматтан кетти? Бизди ошол козголгон иштерди жабыш үчүн көбүштер бүтпөй калды. Мисалы бител бүтпөй калды да, бүгүн деле Бакиевдердин бирөөнүн долясы менен иштешип атат. 10-жылы бүтпөй калган Мегаком до сих пор соттолгон жок. 18 адам сотко кеткен, Максим Елисеев баш болду, ишти токтотуп коюшту.
Бирок ошол учурда
бул эрктен эле деп ойлоп атасызбы? Саясий мыйзамдык бир
коррупция до сих пор революциядан кийин 5-6 ай бийлик алмаштыргандан 5-6 иштейт дагы, акырындап ким реалдуу бийликке келсе мамлекет башына келген кишини коррупция кайра өзүнө жутуп алат.
Эки кызык жылга кетет баары.
Все болду.
Кадырман угарман, бул маекти келерки жарым саатта кененирээк уга аласыз. Биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөрдөн мурун ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен учкай тааныштырып кетейин. Тунистеги жардыруудан 9 киши жарадар болду. Кыргызстандан мурдагы башкы прокурор жана убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаровго сотто жалган көрсөтмө берди деген негизде кылмыш иши козголгону белгисиз. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы мурдагы президенттин кеңешчиси Икрамжан Илмиянов алды деген акчаны текшерип тактоону сунуштоодо. Өзбекстанда премьердин орун басары Зоир Мирзаев 6 адамды жазалаган чырдан кийин кызматтан алынды. Стамбулда жаңы эл аралык аэропорт ачылды. Бул кабарлардын кыскача гана топтому, алардын толук баяндамасынын сайтыбыздан окуй аласыздар. Кыргыз Азаттык Чекиторг эми кезекти эл аралык баянга берсек, немис канцлери Ангела Меркель мөөнөтү аяктагандан кийин кызматтан биротоло кетерин билдирди. Ал ошондой эле жыл соңунда бийликтеги Христиан Демократиялык партиянын жетекчилиги үчүн ат салышпай турганын айтты. Меркель мындай чечимин өз партиясы аймактык шайлоодо ийгилик жарата албагандан кийин жарыялап отурат. Толугураак кабарчыбыз Кубат Касымбеков айтып берет.
Германияны 13 жылдан бери башкарып келе жаткан 63 жаштагы Ангела Меркель дүйшөмбү күнү өз айткандай немис саясатында жаңы барак ача турган билдирүү жасады. Ал 2021 жылы Германиянын канцлер кызматы үчүн ат салышпай турганын Христиан Демократиялык союзу партиясынын жетекчилигинен жылдын соңунда кетерин жарыялады. Меркель эл немис өкмөтүнүн иши ушундай калыбында улам башы керектигин так билдиргенин айтты.
Биринчиден, Христиан Демократиялык союзунун декабрь айында Гамбургда өтө турган курултайында мен партиянын төрайымдыгы үчүн өз талапкерлигимди кайрадан көрсөтпөйм. Экинчиден, бул менин немис канцлери катары 4-үнчү жана акыркы мөөнөтүм болот. 2021 жылдагы федералдык шайлоодо мен канцлерликке да, Бундестагка да талапкер болбойм. Протокол үчүн айтайын, мен андан ары кайсы бир саясий кызматты көздөбөйм.
Ангела Меркель 29 октябрда Берлинде журналисттердин алдында жасаган билдирүүсүндө партиясынын аймактык шайлоодо ийгилик жарата албаган үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна аларын кошумчалады. Меркель партиянын жетекчилигине 2000 жылы келген, 5 жылдан кийин канцлер болуп, андан бери бул кызматты колдон чыгара элек болчу. Жекшембидеги Гессен аймагындагы шайлоодо Меркелдин партиясы 27% көрсөткүчкө ээ болуп, мурдагы шайлоодон 11% аз добуш топтоду. Добуштардын көбү канцлерден өзгөчө миграциялык саясатын сындап келе жаткан Германия үчүн альтернатива партиясына, ошондой эле жашылдар партиясына ооп кетти. Эки жума мурда Бавариядагы шайлоодо Меркелдин партиясынын өнөктөшү Христиан социалдык союзу да болуп көрбөгөндөй жеңилүүгө учурап, парламенттеги 50 жылдан берки ээлик кылып келаткан көпчүлүк макамын жоготкон. Адистер Меркелдин рейтингинин түшүп кетишине анын бир нече жыл мурун миллиондой качкынды өлкөгө киргизүү чечими өзгөчө себеп болгонун айтып келишет. Сентябрь айындагы сурамжылоолор немис жарандарынын 17% гана канцлерди колдой турганын көрсөткөнүн Рейтер агенттиги кабарлады. Андыктан Меркелдин чечимин анын айрым партиялаштары да күтүлгөн окуя катары мүнөздөшүдө.
Ангела Меркель күчтүү чечим кабыл алды. Бул даанышмандык менен кабыл алынган адилет чечим болду. Бул кадам Христиан Демократиялык союзуна жаңы мүмкүнчүлүктөрдү өтүзөт,
деди партиянын Гессен шаарындагы кеңсесинин башчысы Волкер Буфер. Христиан демократтар жаңы төрагасын декабрь айында шайламакчы. Ангела Меркель кайсы бир талапкерди башкалардан бөлүп көрсөтпөй турганын айтты. Немис талдоочулары бийликтеги партиянын мүчөлөрүн арасында дароо алдыга озуп кете турган талапкерди жоктугун белгилеп жатышат. Жергиликтүү басма сөз каражаттары 3 талапкердин атын аташууда. Алардын бири Христиан Демократиялык союздун Меркельге ыктаган баш катчысы Аннегрет Крамп Каренбауэр партияны жетектөө үчүн ат салыша турганын жарыялады. Мындан тышкары Христиан демократтардын парламенттеги фракциясынын мурдагы лидери Фридрих Мерц жана саламаттык сактоо министри Йенс Шпан да талапкерлигин көрсөттү. Адистер алардын кимиси партиянын жетекчилигине келгенине жараша Бундестагдагы көпчүлүк коалициянын тагдыры жана да немис канцлеринин кызматтагы мөөнөтү чечилерин айтып жатышат. Былтыр сентябрь айындагы федералдык шайлоодо Ангела Меркелдин саясий биримдиги жалпы добуштардын 33% топтоп парламенттик көпчүлүккө ээ болгон эмес. Бул партиянын 1949 жылдан берки начар көрсөткүчү болуп калган. Меркель жетектеген Христиан Демократтар союзу менен Бавариянын Христиан социалдык союзунан куралган саясий биримдик бир нече айга созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин гана социал демократтар партиясы менен коалиция түзгөн. Ангела Меркель 2005 жылдан бери Германиянын башкы саясий кызматын аркалап келет. Ал Европаны каптаган улутчул жана популисттик кыймылдарга туруштук берген жана чөлкөмдөгү саясий карьерасы узакка созулган саналуу лидерлердин бири катары мүнөздөлүп келген. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кайра жергиликтүү кабарлардан. Адистер боюнда бар жана жаш баласы бар кылмышка шектелген же айыпталган аялдарга каралган мыйзамдагы жеңилдиктер текшие колдонулбайт деп тынчсызданышууда. Алар айрым кылмыштар боюнча соттолгон аялдарга жазасын кийин өтөөгө уруксат берүүнү өтүнүшөт. Ушул тапта Кыргызстандагы аялдардын абагында 10 нариште чоңоюп жатат. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Жазгүлдүн энеси ушул тапта Чүйдүн Степной айылындагы аялдар абагында жазасын өтөөдө. Ал азыр кичинекей эки бөбөгү менен энесине мунапыс берилет деген үмүтү менен жашап жатышат. Энеси 2 жыл мурда кылмыш кодексинин шылуундук беренеси боюнча 6 жылга кесилген. Үйүндө бойго жеткен кызы Жазгүл тестиер жана эмчектен жаңы чыккан эки иниси калган. Күйөөсү болсо аял киши керек экен деп бат эле төшөк жаңыртып алган. Апам жер тилкесин сатуу боюнча ортомчу болчу экен. Акча жакшы эле алып келчү. Тамак аш, кийимибизге жетиштүү жашадык. Башка үйгө көчтүк. Бирок ал акчаны кайдан аларын билбептирмин. 2 жыл мурун апамды бир канча адам акчабызды бирбей алдап кетти деп милицияга бериптир. Сотто апам балдарымды багып жатпадымбы деп ыйлады. Апам камалганда кичүүнүм эми эле эмчектен чыккан эле. Аны карап үйдү жыйнап эч нерсеге үлгүрбөдүм. Окума жакшы көңүл бурбай калдым. Туугандардын баарына уят болдук. Атам үйгө аял киши керек экен деп башкага үйлөндү. Инилерим кичинекей болуп жакшы түшүнүшкөн жок. Бирок мен атама, апама да аябай таарындым.
Жазгүлдүн энеси жаз өтүп жаткан убакта ушул тапта 18 жаштан 75 жашка чейинки курактагы 400 аял отурат. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын басмасөз катчысы Эленура Сабатарованын айтымында алардын арасында 10 бала энелерин жанында чоңоюп жатышат. Мыйзам боюнча оор жана өтө оор кылмыш кылган аялдар жашы жете элек балдары болгонуна карабай камалып жазага тартылышат. Жазгүлдүн энесине тагылган шылуундук да киши өлтүрүү, маңзат колдонуу өңдүү оор кылмыштардын курамына кирет дейт жаз аткаруу кызматынын өкүлү.
Ошон үчүн аялдардын балдарына карабай соттолуп аткан себептери да ушулар да. Кылмыш өтө оор болсо баласы 3 жашка чейин өзүнүн жанында болгонго мүмкүнчүлүктү бергенбиз, өзүнчө дом малютка депос, кийин туугандарына кайрылуу жасайбыз. Эгер туугандары алып кетсе, туугандары алып кетет, эгер алып кете турган кишиси жок болсо, анда ошо мамлекеттик балдар үйүнө өткөрүлөт.
Кадырман Угарман, сиз Айгерим Акылбекованын баянын уктуңуз. Маданий темаларга кайрылсак, кечээ кечинде Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театрында казак эл жазуучусу Сабит Дасановдун Карышкыр уулган түн чыгармасынын негизинде даярдалган спектаклдин бет ачары болуп өттү. Аталган спектаклдин чоо жайы, даярдыктар тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Көрүүчүнүн жан дүйнөсүн аңтар тентер кылган бул музыка Карышкыр уулган түндө спектаклин коштойт. Спектаклде арышкан 2 жаштын өлүм менен аяктаган армандуу үйлөнүү үлпөтү тууралуу баяндалган. Чыгарма казак эл жазуучусу Сабит Досановдун мына эми үйлөнөм деп турган өз уулунун трагедиялуу өлүмүнө байланыштуу жазылганы аңыз кепке айланып айтылып келет. Бул тууралуу спектаклде башкы каармандардын бирин ойногон Элай Чалабаева кеп коскодо.
Карышкыр уулган түн автордун өз жашоосунда болгон. Так тойдун болор күнүндө уулу Даниярдын астмасы кармап, ингалятору самопал болуп калат. А мен болсо ушу Даниярдын болбой калган келинчеги деп айтсам болот. Ушул Анжеликанын ролун жараткам. Роль негизи өтө оор, кыйын десем болот. Анткени бир күндө канча бир окуя болуп кетет. Сүйүү тилекке каршы эң аягында сүйүктүү адамын так тойдун үстүндө түбөлүккө жоготот десем болот.
Чыгармада бул каргашалуу окуянын тегерегинде өлүм менен өмүрдүн, адам менен азезилдин карама каршылыгы, жараткандын өз пендесин жамандыктан корчолгон мамилеси тууралуу сөз болот. Оюндун режиссёру эмгек сиңирген артист Эгенберди Чалабаев.
Рухани деген бар, анан дагы караган деген бар. Булар болсо жанагы тиги дүйнө менен бул дүйнөнүн ортосунда калып калгандар да, жаны тозокудо барбай же бейишке барбай же бул жакта калбай, ошол кылган күнөөлөрү үчүн өмүр бою миллиарддаган жылдар бою ушул эки ортодо ушулар баягы күнөөнүн арылам деп жүрө берет экен да. Бул да болсо биздин көрүүчүлөргө деген бир кандайдыр бир айта турган оюбуз деп ойлойм. Ошондуктан мен ойлойм бул коюлма биздин өзүнүн көрүүчүлөрүнүн ортосунан бир орун алат го деген ойдомун.
Жаш көрүүчүлөр театрында буга чейин Казакстандын Тарас облустук орус драма театрынын көркөм жетекчиси режиссёру Камат Касенов биринчи мугалим спектаклин койгон. Ал аралыкта казакстандык дагы бир эл артисти көрүнүктүү режиссер Бекбулат Парманов Шаршен Термечиков атындагы Чүй театрында Чыңгыз Айтматовдун Тоолор кулаганда спектаклин сахнага алып чыккан болчу. Актер Руслан Курманалиевдин айтымында мындай кызматташтык көбүнчө эки өлкөдө жүрүп жаткан театралдык фестивалдардан улам жанданды.
Биздин Казакстан менен тыгыз байланыштабыз, маданиятыбыз дагы, салтыбыз да бир. Ошондуктан Казакстанда бизде фестивалдар көтөт, ошону жакыныраак болуп анан көп катышабыз. Ошондуктан алардын драматургтары да бизге жакшы тааныш, аларга биздин драматургтар жакшы тааныш. Ошондуктан алар да биздикин коюшат, биз алардын коебуз. Ушундай фестивалдар болгондо алып барып турабыз да. Анын үстүнө бизден мен билгенден кыргыз балдардан көп, режиссер балдардан, актер балдардан ошо Казакстанда иштеп жүрүшөт, Казакстан театрларында иштеп жүрүшөт.
Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театры Бишкекте бет ачары өткөн Карышкыр уулган түн спектакли менен 2 ноябрда Казакстанда 29 октябрдан 6 ноябрга чейин өтүп жаткан театралдык фестивалга жөнөп кетет. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Келерки жарым саатта Азимбек Бекназаров менен болгон маекте сунуш кылабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Саламатсызбы кадырман угарман, бүгүн 30-октябрь күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Сиздин кызматта бүгүн мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Чүй районундагы мектептерде иштеген мугалимдер жана техникалык кызматкерлерден акча чогултуу фактысына байланыштуу кылмыш иши козголду.
Мисалы, менин мектебимде ар бир мугалим 500 сомдон чогултту. Ошол акчаны 17 апрель күнү ошо Наматов Самат Жумалыч өзү 10,000 сомду алып кетти да.
Транспорт жана жол министрлиги Кыргызстан аймагындагы чоң кара жолдордо жүрүүгө акы ала баштайбы?
Элди көрөсүз, ушул закон кирип башталса жолдун баарын тосуп баягыдай кылышат. Мен көп эле кишилер менен сүйлөштүм, кандай десем баары каршы болуп атат.
Өзбекстанда президент Шавкат Мирзиёев вице-премьер-министр Зои Мирзиёевди кызматтан четтетти. Келерки жарым саатына ушундай баяндар менен коштолот, биз менен болуңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясына мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Адегенде ушул сааттарга чейинки топтолгон жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Сөз кайрадан кесиптешим Нуржан Токтоназаровада.
Рахмат, саламатсызбы. Тунистеги жардыруудан 9 киши жаракат алды. Тунистин ички иштер министрлигинин билдирүүсүндө Борбор шаарында жангечти аял өзүн жардырган. Күбөлөрдүн маалыматына караганда жардыруу 29 октябрда Тунистин Хабиб Бургиба Борбордук проспектисиндеги шаардык театрга жакын жерде болгон. Укук коргоо органдары аял өзүн полициянын жанына келип жардырып жибергенин маалымдады. Тунис Түндүк Африкадагы мамлекет, анын Борбор шаарындагы Тунис деп аталат. 2015 жылы музейдеги жана мейманканадагы чабуулдан 59 турист мерт болгон. Ал кол салуу үчүн өзүн ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топ жоопкерчилик алган. Кыргызстанда мурдагы башкы прокурор жана убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаровго сотто жалган көрсөтмө берди деген негизде кылмыш иши козголгонбу жокпу белгисиз. Бекназаров 29 октябрда Азаттыктын 2-1 телеберүүсүндө өзүнө карата козголгон айтылган кылмыш ишинен дайын жоктугун жана УКМКга чакырылбаганын билдирди. Ал мурдагы бийликтин тушунда дагы Улуттук коопсуздук комитетине бир нече жолу кайрылганын, бирок кылмыш иши тууралуу жооп ала албай койгонун айтты.
Мен өзүм 2 жолу чыктым эсен, ой, мен сурабайсыңарбы, чакырбайсыңар. Андан кийин жададым, эч ким, ой, эмне деле күлүп коюшат, ой, эмне деле күлүшүп коюшат. Менин оюм ачылса чакырат эле да, айла, кандай өтүп кетти. Мен өзүм аракет кылдым, чакырдым, 8 майыпка чейин чалдым. Ой, мен сурабайсыңарбы? Же жаап жеп метип койбойсуңарбы? Жок, чакырган да жок. Мына азыр силер аркылуу да айтам, ой, эсен бе, мени чакырып же камап жол бузактабайсыңарбы?
2017 жылдын сентябрында УКМК Азимбек Бекназаровго Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин сотунда жалган көрсөтмө берген деген айып менен кылмыш иши козголгонун расмий жарыялаган. Ага чейин интернетте тараган аудио жана видео бул кылмыш иштин козголушуна себеп болгону айтылган. Бекназаров сотто жалган көрсөтмө бергенин четке кагып, бул видео аудиолорду монтаж деп атап келген. Атайын кызмат андан кийин Бекназаровдун кылмыш иши тууралуу маалымат берген эмес. Парламенттин отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу комитети бүгүн Бишкек жылуулук электр борборунда жыйын курат. Анда ЖЭБдеги авариянын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын ишине жыйынтыгы боюнча берилген тапшырмалардын аткарылышы талкууланат. Жыйынга биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, эсептөө палатасынын төрагасы Улукбек Марипов, башкы прокурор жана УКМК жетекчиси чакырылган. Быйыл 26 январдагы кыш чилдеде, андан 6 ай мурда модернизацияланган Бишкек жылуулук электр борборунда авария болуп, башкаларга бир жума бою жылуулук берилген эмес. Авариядан кийин анын чоо жайын жана модернизацияга кеткен Кытай насыясын иликтеген депутаттык комиссия түзүлгөн. Комиссия корутундусун май айында парламент сессиясында жарыялап, тиешелүү жетекчилерге бир катар тапшырмалар берилген. Бишкектеги көп кабаттуу үйдөн чыккан өрттүн чыгымдары такталууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, тилсиз жоодон келтирилген зыян, анын эмнеден чыкканы жана канча аянт күйгөнү азырынча белгисиз. Эсептөө тактоо иштери уланууда. 29 октябрда кечке жуук Бишкектин Көк Жар районундагы Куйручук көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйдөн өрт чыгып, бир сааттан кийин толук өчүрүлгөн. Тилсиз жоодон жаңы курулган имараттын бир бөлүгү күйүп кеткен. Өзбекстанда премьер-министрдин орун басары Зоир Мирзаев 6 адамды жазалаган чырдан кийин кызматтан алынды. Өзбекстандын башкы прокуратурасы Аккурган районунда 6 кишини суу аккан арыкка салып, жазалаган окуя боюнча иликтөө жүргүзө баштады. 29 октябрда жарыяланган билдирүүдө бул ишке аралашкан аткаминерлер жоопко тартылары айтылат. Интернетте тараган сүрөт өзбек бийлик өкүлдөрүнүн өзүн билемдиги тууралуу талкууларга жем таштады. Азаттыктын өзбек кызматы билдиргендей, 6 кишинин 3-ү Аккурган райондук администрациясынын кызматкерлери, 1-ү Маали Аксакалы, 2-ү жергиликтүү фермер. Бул сүрөт 25 октябрда аймакка Өзбекстандын вице-премьер-министри Зоир Мирзаев келген күнү тартылган. Маалыматка караганда 6 киши буудай талаалары жакшы суугарылбаган үчүн мындай жазага кириптер болгон. Аларды вице-премьер-министрден жана облус менен район башчыларынын көзүнчө жазалашкан. Күйөөлөрдүн айтымында 6 кишини арыктагы муздак сууга 40-45 мүнөт тургузушуп, андан кийин суу кийимдери менен көчөдө чуркатышкан. Аккурган районунун акиминин орун басары алар өз ыктыяры менен бул кадамга барганын айтууда. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы мурдагы президенттин кеңешчиси Крамжан Илмиянов алды деген акчаны текшерип тактоону сунуштоодо. Партия УКМКнын тергөөчүсүнөн келген катты жана ага жазылган жоопту жарыялады. Атайын кызматтан келген 24 октябрда жазылды деген катта тергөөнүн жүрүшүндө 2017 жылы 8 августта президенттик шайлоо штабынын башчысынын орун басары Икрамжан Илмиянов дизель комплект аттуу компаниянын өкүлдөрүнөн 150,000 долларды демөөрчүлүк жардам катары алганы аныкталды деп айтылган. Ушундан улам КСДП бардык суроолор боюнча мурунку президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбеков менен анын штабына же башкы борбордук шайлоо комиссиясына кайрылууну сунуш кылган. Президент Сооронбай Жээнбеков жана анын аппараты УКМК азырынча бул маалыматка байланыштуу үн ката элек. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенимдүү адамы катары айтылып жүргөн Икрамжан Илмиянов 20 октябрда Орусияда кармалган, ага башкы прокуратура 28 сентябрда кылмыш ишин козгоп, кылмыш жаза кодексинин бир канча беренелери менен айып койгон. Стамбулда жаңы эл аралык аэропорт ачылды. 29 октябрда курулуштун биринчи этабынын ачылышына түркиялык кесиптеши Режеп Тайип Эрдогандын чакыруусу менен Түркияга барган Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков да катышты. Стамбул шаарындагы жаңы аэропорттун жалпы аянты 76,5 миллион чарчы метр. Аэропорттун башка курулушунун башка этаптары 2023 жылга чейин ишке киргизиле турганы күтүлүүдө. Жыл сайын 200 миллион жүргүнчүнү тейлей турганы да пландаштырылган. Түркиянын Стамбул шаарында учурда Ататүрк жана Сабиха Гөкчен эл аралык аэропорттору иштейт. Касым.
Рахмат Нуржан Токтоназарова тааныштырган жаңылыктарда айтылган айрым окуяларга келерки жарым саатта кененирээк токтолобуз. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Ошондой эле Telegram-дагы каналыбызга жазылсаңыз болот. Кыргыз тилдүү окурмандарыбыз үчүн каналыбызды Азаттык радиосу деп издесе болот. Ал эми орус тилдүү окурмандар үчүн каналыбыз Азаттык News деп аталат. Ал жакка күнүнө 2 жолу жаңылыктар топтому жөнөтүлүп турат. Ал эми азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 30 октябрда Ош, Жалабад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, тоолуу райондорго кар түшөт. Чүй жана Талас облустарынын тоолуу райондорунда да кар жаашы мүмкүн. Дыйканчылык аймактарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүй өрөнүндө 14-19, Талас жергесинде 10-15, Баткен, Жалабад жана Ош облустарында да 14-19 градус болот экен. Ысык Көл менен Нарын дубанында 10-15, бийик тоолуу райондордо -3, +2 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 16-18 градуска чейин жогорулайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду баяндар менен улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Чүй районундагы мектептерде иштеген мугалимдер жана техникалык кызматкерлерден акча чогултуу фактысына байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Ал ортодо бул боюнча ачык оюн айтып чыккан мектеп директорлору Чүй токмок билим берүү бөлүмүнүн жетекчилиги тарабынан куугунтукка кабылып, текшерүүлөргө туш болуп жатканын Азаттык айтып даттанышты. Теманы канымгүл Эркеева улантат.
Чүй облусунун Чүй районунда 28 мектеп бар. Мындан сырткары Токмок шаарындагы 13 мектепте Чүй токмок билим берүү бөлүмүнө кирет. Райондогу 3 мектептин директору Азаттык радиосуна кайрылып, мугалимдер арасындагы акча чогултуулар боюнча ачык айтып чыгышканы үчүн куугунтукка кабылып, мугалимдер ортосунда чагымчылдык орун алып жатканын айтып даттанышты. Алардын бири Рысмендүү уулу Акмат атындагы орто мектептин директору Чынара Манаева ар бир мектептен 10,000 сомдон акча чогултуу тууралуу сөз болгонун айтып берди.
Чүй токмок билим берүү бөлүмүнө счетный палата келди деп ошол 28 мектептен акча чогултуу болуп калды.
ар бир мектепте 10,000 сомдон деп. Бул мектептерге деп өзүбүздүн региондогу мектептин директорлоруна айтып чогултуп келиңиз дегенде, мен ал директорлорго телефон менен гана звонить этип койдум. Кааласаңар бергиле, чогулта алам, өзүңөр алып барып бергиле депчи. Кандайдыр бир себеп менен бул СМБга түшүп калган экен, акча чогултулат деген маалымат. Мен чогултулганчым болчу, ушундай 10,000 чогултмакпыз. Бирок негизинде мен өзүм берген жокмун да. Анан ушундан чыкты да биздин негизги чырыбыз ушундан болуп. Ошондо бул акчаны чогултурган профсоюз уюм төрагасы Наматов Самат болчу да, ошо акчаларды ошо мага алып келип бергиле деген.
Ленин айылындагы толук эмес орто мектептин директору Тамара Садыгалиева дагы профсоюздун төрагасы Самат Наматовдун атын атап, эсеп палатасы үчүндөлгөн 10,000 сомду мугалимдерден чогултуп бергенин билдирип жатат.
Мисалы, менин мектебимде ар бир мугалим 500 сомдон чогултту. Ошол акчаны 17-апрель күнү плановый проверкалар болчу, эмгек китепчелерин текшерип келип, ошо Наматов Самат Жумалыч өзү 10,000 сомду алып кетти да. Аны берип атканда мен мектептин завхозу, мектептин завучу, мугалимдер келгенин да көрүштү. А бизди ошол мезгилде Чүй токмок билим берүү бөлүмүнүн башчысы Кибираева Айткүл Сабыровна Наматов Самат Жумагулович каалагандай калчады да.
Садыгалиеванын айтымында 28 мектептен экөөнөн башкасы 10,000 сомдон чогултуп беришкен. Анын айтымында эсеп палатасы же аудит келди деген шылтоо менен мектептерден акча чогултуулар соңку 8 жылдан бери эле орун алып келгенин билдирүүдө.
Мына ушу 8 жыл директорлук кызматта иштеп туруп, бир жылда 2 жолу чогултабыз. Былтыр 8,000 бергенбиз. Андан мурунку жылдары 5,000, 4,000 баштаганбыз. Бир жылда кээ бирде 2 беребиз.
Ушундай эле Дооматта айткан Кошой орто мектебинин директору Айнура Турдубаева мугалимдер 400, техникалык персонал 150 сомдон топтоп беришкенин билдирип жатат. Анткени менен Чүй токмок билим берүү бөлүмүнүн башчысы Айткүл Кибираева быйыл март айында эсеп палатасы келгенин ырастап, бирок акча чогултуулар жана куугунтук болду деген маалыматтарды четке какты.
Мен гонение кылсам ал жумуш иштебей калат эле. Же болбосо ошолорго бир кандайдыр бир кысым болуп, кандайдыр бир выговор жасап, бирдеме болот эле дедим. Октябрь айына чейин тартип сакчысы өтүп, жакшыракай эле сабактарын жүргүзүп атат. Бирок мына быйыл билим сапаты боюнча аккредитация өткөн мамлекеттик мектептер. Биз бүт мониторинг жасасак, ошол үч мектеп, Шамты мектеби, Кошой мектеби, анан Султан айындагы мектептин үчөө аккредитация боюнча билим сапаты Султан мектебинин 0% көрсөттү. Ал эми жана эки мектептин 5% көрсөттү.
Ал эми мектеп жетекчилери акча алууга айыптаган профсоюздун башчысы Самат Наматов директорлордун өзүн күнөөлөп жатат.
Кээ бир мектеп директорлери өздөрүнө керектүү акча каражатын чогултуунун амалын ойлоп, өздөрүнө акча чогултуп алышкан дагы ошентип райондук билим берүү бөлүмүн же болбосо профсоюз комитетин айтып коюшкан мугалимдергечи, ошолор требовать этип атат деп. Мындай окуялар билинбей келген. Анан кандайдыр бир себептер менен быйыл билинип калып, ушундай ар кайсы инстанцияларга жазып жүрүшөт.
Ал ортодо УКМК акча чогултуулар боюнча иш козгогон белгилүү болду. Билим берүү жана Илим министрлигине Чүй токмок билим берүү бөлүмүнүн жетекчилигин кызматтан алуу боюнча кат берилген. Мекеменин коррупциянын алдын алуу саясаты секторунун башчысы Марат Успековдун Азаттык радиосунун айтымында тергөө бүткөнгө чейин министрлик өз алдынча териштирүү жүргүзө албайт.
УКМКда иш козголуп, бизге кат келген да, ал ошол следствие бүткөнгө чейин күтүп атабыз. Кандай иштерди биз следствие бүтүп сотко өткөрүп берсе, анан биз чара колдонобуз да. Азыр барып биз текшерип алып айтканбыз да. Соттун чечими болуш керек, же болбосо ошол эле следователдин токтомолу керек да.
Маалыматка караганда кылмыш иши кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик контролдоо органынын кызмат адамдары тарабынан мыйзамсыз текшерүү жүргүзүү, опузалап пара талап кылуу беренелеринин негизинде козголгон. Министрлик бул көрүнүштү өз көзөмөлүнө алып, аталган мектептерди текшерүү боюнча райондук билим берүү бөлүмүнүн буйругун жокко чыгаруу боюнча тапшырма берди. Эсеп палатасына бул боюнча маалымат алуу мүмкүн болгон жок. Ал эми УКМК кошумча маалымат берилерин Азаттыкка билдирди. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү маек менен улантабыз. Парламентте жөлөк пулдар жөнүндөгү мыйзамдын аткарылышын байкоо боюнча жумушчу топ түзүлдү. Мага мониторингдин жыйынтыгын кийинки жылдын 30-апрелине чейин чыгаруу тапшырмасы коюлду. Кесиптешим Нуржан Токтоназаров ушул теманын алкагында азыр түзөөдө маек жүргүзөт. Сөз сизде.
Рахмат Касым, жөлөк пулдар жөнүндөгү мыйзамдын аткарылышына мониторинг жүргүзүү боюнча жумушчу топтун жетекчиси парламенттеги КСП фракциясынын депутаты Аида Касымалиева азыр түз байланышта. Аида, саламатсызбы?
саламатсызбы.
Ушул мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндөгү мыйзам буга чейин көптөгөн талаш тартыштан кийин кабыл алынып ишке киргизилди эле, эми анын аткарылышы кандай болуп жатат? Ага мониторинг жүргүзүү маселеси эмнеден улам келип чыкты?
2018 жылдын апрель айында ошол сиз өзүңүз айткандай талаш тартыш менен бул мыйзам өткөн. Анан биз жер жерлерге чыкканда элден абдан көп мындай көйгөйлөр айтылат да, биз ала албай атабыз, документтер абдан оор, сүйүнчүнү алыш үчүн районго келиш керек, эсеп ачыш керек, аны ала албай жатабыз деп. Анан ошондон улам биз дагы текшерели деп, эмне болуп атат деп, бул мониторингдин алгачкы жыйынтыгын мына Бишкектин чет жакасындагы жаңы конуштарда байкоо жүргүзүштү. Бейөкмөт уюмдар, балдардын укугу боюнча бейөкмөт уюмдардын ассоциациясы. Бул баштапкы мындай баштапкы деңгээли. Себеби дегенде бул жаңы конуштарда көбүнчө биздин ички мигранттар жашайт. Анан ички мигранттар көбүнчө документтерди камсыздоодо, даярдоодо абдан чоң көйгөйлөргө тушугат да. Анан аларды сурап көрөлү дедик биринчи. Ошондо мындай жалпы көрүнүш чыгабы депчи. Бирок бул иштин башы. Себеби дегенде мына сүйүнчү боюнча райондор бар, айылдар бар, тоолуу аймактар бар. Ал жакта кандай болуп атат деп ушул жумушчу топ түзүлүп, биз жакында дагы жарыялайбыз Instagram, Facebook, WhatsApp аркылуу арыздарды жазыңыздар депчи. Ошондо дагы көрүнөт да мыйзам кандай иштеп атат. Себеби дегенде биз мындай жакшыртыш үчүн мыйзамды же бир нерсени өзгөртүш үчүн бизге далилдер керек болуп атат. Анан кайсы жерде көйгөй бар, ошол керек болуп атат.
Буга чейин ошол жана эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги жаңы төрөлгөн 75 000 ашык ымыркайга быйыл сүйүнчү берилди деген маалымат таратты эле да. Анан кийин ошол эле маалда, ошо сиз айткандай эле, эл арасында нааразылык көп. Анан аны мындай чечүүнүн жолдорун бир өкмөт тараптан жолго салуу аракети көрүлүп жатыптырбы?
Өкмөт тараптан азырынча жолго салуу аракети жок. Себеби дегенде алар жана пилоттук деп сүйүнчү боюнча ГРЭС деп берип коюшкан да. Ал жерде дагы биздин мына мыйзамдын демилгечилердин ою боюнча, анан негизи эле элдин ою боюнча сүйүнчү алганда абдан оңой болуш керек да. Бала төрөлдүбү, төрөт үйүндө апасы, аны эмеси алыш керек. Азыр тилекке каршы ГРЭС менен болгондо дагы пилоттук долбоор мына 31 декабрга чейин иштейт. Ал иштебейт да. Себеби дегенде атасы кээде эсеп ачат. Эсеп ачуу айрым банктарга гана жүктөлгөн. Эсеп ачуу кымбат, кээде 600 сом турат, кээде 400 сом турат. Анан эгер өзүңүздөр билесиздер, мисалы үчүн мыйзам 98-жылкыга келип калганда бул райондук борборго келиш керек адамчы. Бул көбүнчө тоолуу аймакта, айылда алыс жашаган адамдар үчүн абдан ыңгайсыз. Ошондо колуна келип чуркап жүрүп 10 күн чуркайбы же күтөбү, ар кандай шылтоолордон кийин колуна 1000 сом алып калгандар көп болуп атат да. Анан ошол жакшырталы, бүт сунуштарды алалы, ошол өнүктүрүү министрлигинен дагы өзүнүн ичинен ким катышса дагы алар дагы өзүнүн сунушун берсин, бул мындай орток пикир болсун деген идея менен, демилге менен ушул жумушчу топту түздүк да.
Ал эми ушул жана майып балдардын ата энелерине акча төлөө маселеси боюнча да өкмөт ушул ноябрдан тартып төлөйбүз деп убада берип жатыптыр. Анан эми ал кантип ишке ашат, казынанын чама чаркы буга жетеби дегендей?
Негизи бул жерде бир маселе бар да, биз дагы мына кечээ комитетте көтөрдүк аны. Жакыр үй бүлөлөрдүн 88% деп турат изилдөөдөчү. Негизи эле эң жакыр үй бүлөлөр ошол жөлөк пулду ала албай жаткандай, эң жакыр үй бүлөлөрдө жашаган балдар, алар медицинага дагы мисалы үчүн ооруканага да бара алышпайт, мектепке да кээде бара алышпайт, жөлөк пул дагы ала алышпайт, жакшы тамактана алышпайт. Себеби дегенде документтерди берүүгө алардын ата энеси же өздөрү алардын дарамети жетпейт. Ошол балдар ала албай атканда, анан даректүүлүк жок болуп атканда эмне себептен 1 300 000 000 сом үнөмдөлдү деген суроо коюлду да. Бирок экинчи жагы бар бул маселенин. Ошол үнөмдөлгөн акчадан мурдатан 2012 жылдан бери көтөрүлүп келаткан маселе эми чечилип атат 1 ноябрдан баштап. Бул майыптыгы бар балдардын ата энесине, ошону караган адамга акы төлөп берүү. Бирок бул идея мындай акы төлөөдөн сырткары ай сайын аларга эмгек стажы да кетиш керек, анан алар пенсияга чыгыш керек, медициналык камсыздандыруу дагы болуш керек да. Бирок өкмөт сунуштап атышат, алар ушунчалык тездик менен, мисалы үчүн сентябрдын аягында
документти беришиптир, азыр өкмөттө жатат да, каралып атат, ар бир министрликтен өтүп атат, кол коюлупчу. Берилген дагы алар патент деп ошого токтолушканда, бирок патентти киргизип атканда биз менен макулдашкан эмес. Патент бул ишкердик да. Анан ал ата эне чуркап жанагы медициналык камсыздандыруу анын ичине кирбейт. Эгер пенсиялык камсыздандыруу десе, анда жана страховой полис дегенди дагы адам өзү сатып алыш керек. Анан эмне себептен бул патент болуш керек? Биз ошону дагы карап атабыз. Бул патент эмес, бир өзгөчө токтом чыгабы өкмөттөн ошол атайын атынын берүү үчүн. Анан негизи өлкөдө 29800 майып бала бар десек, анын 6000 гана ата энесине азыр төлөп беребиз деп атат. Бирок ошол 6000 бала кантип тандалган майыптыгы боюнчачы? Аны ким чечкен? Бул дагы ачык жараян болуш керек. Себеби дегенде өзүңүздөр билесиздер, ал жерде дагы талаш тартыш көп. Кээде акча төлөп коррупциялык механизм менен ошол майыптыгын аныктоодо дагы ошондой бир мүшүлүштүктөр кетет да.
Түшүнүктүү. Демек бул маселе дагы ошол төлөнөт же төлөнбөйт деген маселе дагы ачык бойдон калып аткан экен. Чоң рахмат анда сизге.
Жок, төлөнөт. Төлөнөт жана биз колдойбуз. Бирок механизми жакшы болуш керек.
Түшүнүктүү. Рахмат анда сизге. Жогорку кеңештин депутаты Аида Касымалиева биз менен түз байланышта маектештим. Кеп кайра касында.
Рахмат. Эми 102-чи бөлүгүнө өтөрдөн мурун ушул саатка чейинки чогулган кабарлардын кыскача мазмунун айта кетейин. Тунистеги жардыруудан 9 киши жарадар болду. Кыргызстандан мурдагы башкы прокурор жана убактылуу өкмөт мүчөсү Азимбек Бекназаровго сотто жалган көрсөтмө берди деген негизде кылмыш иши козголгону белгисиз. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы мурдагы президенттин кеңешчиси Икрамжан Элмянов алды деген акчаны текшерип, тактоону сунуштады. Стамбулда жаңы эл аралык аэропорт ачылды. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми Борбор Азиядагы окуяларга кененирээк токтолсок, Өзбекстанда президент Шавкат Мирзиёев вице-премьер-министр Зоир Мирзиёевди кызматтан четтетти. Өзбек президентинин бул чечими өлкөдө мурда кадимки көрүнүш болгон, бирок азыр адам укугун бузуу, бийлигинен кыянат пайдалануу катары сыпатталган окуя менен байланыштуу. Маселенин чоо жайын Улан Алымкулова айтып берет.
Эркин Европа Азаттык радиосунун өзбек кызматы кабарлагандай, Өзбекстанда премьер-министрдин айыл жана суу чарбасы боюнча орун басары Зоир Мирзиёев Ташкент облусунун Ак Курган районундагы чуулгандуу окуяга байланыштуу кызматынан алынды. Анткени Өзбекстандын дал ушул районунан 6 адам Бакты талаасындагы арыкта муздак суунун тизесинен кечип башын шылкыйтып ылдый карап турган тартылган сүрөт интернеттеги социалдык түйүндөрдө 27 октябрда тараган эле. Кийин Эркин Европа Азаттык радиосунун өзбек кызматы өз иликтөөлөр аркылуу аныктагандай, ал 6 адам премьер министрдин орун басары жана Ташкент облусунун Ак Курган районундагы чиновниктердин катышуусунда күздүк эгин талаасында суга суунун жетпеген үчүн жазаланышкан. Бирок президент Шавкат Мирзиёев бийликтин жогорку тепкичиндегилер ылдыйкыларын тартипке чакырган бул көрүнүштү оң эмес терс баалап, 29 октябрдагы буйругу менен вице премьер министр Зоир Мирзиёевди кызматынан четтетти. Ага катар президенттин басма сөз кызматы тараткан буйрукта мажбурланган эмгектин кандай түрү болбосун ага жол бербөө ишинде мамлекеттик бийликтин бардык деңгээлдеги жетекчилеринин жоопкерчилигин кароо зарылдыгы көргөзүлүп, башкы прокуратурага айыл чарба жумуштарын жүрүшүндөгү мыйзам бузууларды текшерүү милдет дагы жүктөлгөн. Эркин Европа Азаттык радиосунун өзбек кызматынын журналисти кесиптешибиз Сирадидин Ислам расмий Ташкенттин интернетте тараган сүрөткө карата ачуулуу реакциясын мындайча чечмеледи.
Во-первых, на Западе вообще последнее время Шавката Мирзиёева знают.
Биринчиден Шавкат Мирзиёевди акыркы кездер өзгөчө батышта реформатор же маркум Ислам Каримов курган системанын бузуучусу катары таанып жатышпайбы? Экинчиси, Шавкат Мирзиёев эл аралык колдоосуз, каржылык жардамсыз Өзбекстандын бутка турушу оор экенин түшүнөт. Бул үчүн адам укуктары жаатында жакшы көрсөткүчтөр керек. Өзбекстандын адамды эмгекке мажбурлоо саясатынан баш тартуусу абзел. Азыр Шавкат Мирзиёев үчүн реформаторлук имидж абдан маанилүү.
Арыкта сууну кечип турууга ар касып болгон 6 адамдын үчөөсү рая кемчиликтин кызматкерлери, бирөөсү маали аксакалы, экөөсү жергиликтүү фермерлер. Сүрөт кызматтан алынган вице премьер министр Зоир Мирзиёев 25 октябрда Ак Курган районуна саган иш сапары учурунда тартылган. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Ал эми азыр кыргыз гезиттерин түзүүдө барактайбыз. Кыргыз басмаларда жарык көргөн макалалар менен Шалибек Дүйшеев тааныштырат.
Рахмат. Эмнегедир мурунку жумадан бери фабула гезити жарык көрө элек. Бүгүн жарыкка чыккан вечерний Бишкек гезити жаңысанын комсомолго туура 100 жыл деген аталыштагы Александр Тузовтун макаласы менен ачты. Гезит андан ары Бишкек жаңы комсомол керекпи деген суроо менен бардык муундардын өкүлдөрүнө суроо салды. Карина Абдулдаева: Илгеркидей жаңы уюмду кайра жасап чыгуунун кереги жок деп ойлойм. Ансыз деле кызыкчылыктар боюнча ар кандай клубтар толтура деп. Бишкектин Лелин районунун акими Нурдин Тынаев: ВКСМ деген өткөн күн. Бүгүн мамлекеттин чыныгы идеологиясын иштеп чыгуу керек. Ар бир кыргызстандык эмне үчүн иштеп жатканын даана билүүгө тийиш. Бул дүйнөгө биз өзүбүздүн эле жыргалчылыгыбыз үчүн келбегенибизди ар бирибиз жакшы түшүнгөндөн кийин гана жаштардын ар кандай уюмдарын түзсө болот деп. Политолог Марс Сариев: Совет идеологиясын мындай алып таштаганда дагы мурдагы СССР деп аталган чоң өлкөдө жаш муундарды тарбиялай турган атайын система иштеп турган. 7 жаштагы балдар октябрят, 10 жаштагылар пионер, 14 жаштан кийинкилер комсомол болушкан. Тагыраак айтканда, жаштар бала кезинен эле мекендин тагдыры менен тыгыз байланышта өскөн, ансыз келечегин элестете алышкан эмес. Ооба, анда деле формалдуулук, бюрократия дегендер болгон, бирок жаштар мектеп курагынан тартып эле эл жерди сүйгөн чыныгы патриоттордон болушкан деп. Бүгүн идеологиялык боштук болууда. Жаштар тескерисинче мекенин талап тоногон уурларды, бандиттерди, виртуалдык каармандарды туутушат. Эгер Кыргызстандын жаштары мындан арыда ушул жол менен жүрүп олтурса, цивилизациялык мамлекет катары өлкө өзүнөн өзү жок болот да орток ылымга барып түшөт. Бирок муну оңдоого али да кеч эмес, тез арада жаштарды туура тарбиялоого көңүл буруу керек деп айтты Марс Сариев. Кыргызстандын грек ирим күрөшү боюнча спорттун мастерлигине кандидат Кенжебек Өмүралиев: Жаштар Афган согушунда, Баткен окуясында, Чернобыль кырсыгында курман болгондордун же жөн эле кара картаңдар менен майып үй бүлөлөрдүн муктаждыгына жардам берип туруу үчүн аскердик патриоттук уюмдарды түзүү керек деп. Ишкер летчик Сайызбек Салиев: Өзгөчө бир нерселерди деле ойлоп табуунун кереги жок. Бишкедегилер эле баары ойлонулган. Мына ушул кезде көп сандаган өкмөттүк эмес уюмдар иштеп жатат. Алардын ар бири катарына жаштарды тартууга аракеттенишүүдө. Проблема мына ушул жерде. Бул МПОлор чет өлкөлөрдүн каражатына байланган. Ага киргендер ошол өлкөлөрдүн кызыкчылыктары үчүн иштешет. Ошондуктан бул демилгени мамлекет өзүнө алып, жаштардын уюмдарын алардан да артыгыраак финансыласа эле маселе оң жагына чечилет деп. Жаштардын эмгек биржасынын директору Азиз Идрисов: Биз жаштар биржасынын кызматкерлери окуу жайларында, алардын жатаканаларында такай болуп, жаштар менен аңгемелешип, ак ниет, маңдай тери менен жасалган эмгек гана адамга каалаган нерсесин алып келерин айтып түшүндүрүп турабыз. Ушундай иштердин аркасы менен жыл сайын жаштардын 2000ге жакын эмгек отрядтарын түзүп келебиз. Алар бир гана курулуш тармагында эмес, ишканалардын тейлөө тармактарында, коммуналдык кызмат көрсөтүү тармагында иштеп, кара картаңдар менен майыптарга жардам берип келатышат деп жооп беришти. Ушуну менен бүгүнкү гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан гезиттерге Шалыбек Түйшеев сөз салды.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теле долбоорунда.
Элге түшүндүрүп жасап айтып белеңиз. Силер эл менен иштешесиңерби же элдин душманысыңарбы?
Тоңоштордун томолотуп коюп кетип калса, биз миллиардтаган эл бар, Кытайга барып биздин ян жоголу деп кызыл
жебиз. Биз эгерде чечкиндүү реформаларга баралсак, укуктук сот реформалай алсак, ошол саясий буйрутмаларды аткарган иликтөөчүлөр, соттор, прокурорлор сөзсүз түрдө жоопко тартылыш керек.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек дагы. Ушундан кийин мамлекеттик
кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы?
Алар качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да ошо бир тыйынга да жооп бере турган
массалык маалымат каражаттары сындай турган болсо, граждандык коом сындай турган болсо, мен ошого чыдайм. Ошон үчүн мен жогорку саясатка баратам деп барат. Эгерде ар бир эле алып турле сотко бере берсе анда биз кантип алдыга жылабыз?
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода
бирактан бөлүк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканалы аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору ООО чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит ооб сайтынан таба аласыз.
Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, биз ушу менен азаттыктын 30 октябрь шейшембе күнкү таңкы уктурууларын жыйынтыктайбыз. Бизде жаңырган баяндардын толук версиясын азаттык чекки торг сайтыбыздан дагы издеп окусаңыз болот. Акыркы орчун кабарларды биздин социалдык түйүндөрдө телеген кесиптештерибиз Инстаграмга, Фейсбукка жана Ютубка да тынбай жүктөп турат. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 3:00 ого чыгат. Ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Мага режиссердук пульттан Максат Акматжан уулу көмөктөшүп турду. Ал эми акыркы кабарлардын топтому менен Нуржан Токтоназарова тааныштырып жатты. Кайрадан эфирден амандашканча эсен туруңуз.